Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори у нас програма «Архіпастир відповідає». І сьогодні я, Іваницький Сергій, дуже радий наживо вітати речника Православної Церкви України, владику Євстратія Зорю. Слава Ісусу Христу, ваше Преосвященство.
Слава навіки Богу, вітаю вас, вітаю слухачів.
Ну що ж, ваше Преосвященство, як канони журналістики говорять, треба починати з найгарячішого, з найрезонанснішого. В ці дні триває суд над Петром Олексійовичем Порошенко. 27 справ завело проти нього ДБР. Знаємо, що 3 вже закрили, але з цих 24, що залишаються, одна з них твердо торкаються Православної Церкви України за поданням Михайла Добкіна і ще певних людей, але Петро Олексійович озвучує лише це прізвище офіційно, зокрема, сьогодні він це зробив. Так от, за поданням Михайла Добкіна, Петро Олексійович Порошенко тим, що сприяв дуже сильно отриманню Томосу, він цим самим начебто розпалював релігійно ворожнечу і так далі, і тому подібне. Тому от дуже запрошую вас висловитися якби для наших слухачів, яка офіційна позиція Православної Церкви України стосовно цих всіх справ, які я озвучив вище.
Ми навряд чи можемо давати якусь оцінку в кожній конкретній справі, але загальна позиція церкви була висловлена у відповідній офіційній заяві, що щодо загалом питань правосуддя, розслідувань, судочинства тощо, що в демократичній країні одним з наріжних принципів правосуддя і судочинства і слідства є відсутність політичної упередженості і політичної мотивації. І ми бачили, що в час, коли таке вибіркове правосуддя здійснювалося з політичною мотивацією за президентства Віктора Януковича, це дуже серйозно підривало і сам демократичний характер у української держави і наражало її на справедливу критику в світі. Тому повернення до подібних практик і до тих часів безперечно не можна допускати. Що стосується конкретно питань щодо справи, яка, судячи з усього, десь там знаходиться в Державному бюро розслідувань у зв'язку із Томосом, досі якоїсь справді достовірної інформації немає, тому що з різних джерел були озвучені різні особи, які нібито виступили ініціаторами цієї справи. Дуже дивним виглядає те, що сама ця справа нібито була порушена ще на початку листопада минулого року, і з якою метою вона досі існує без якогось очевидного висновку, який би мав бути. З нашої точки зору тут висновок абсолютно може бути тільки один – закрити цю справу як безпідставну і невмотивовану. І щодо цього наша церква теж зробила заяву. Ми сподіваємося, що врешті-решт здоровий глузд переможе, і ця справа буде закрита як така, яка не має ніяких підстав для того, щоб розслідуватися, тим більше висувати будь-кому в цій справі обвинувачення.
Ми бачимо сьогодні, що багато дуже людей вийшло на підтримку п'ятого президента України. Чи будете ви запрошувати своїх парафіян, щоб вони 8 числа, саме до 8 липня оголошена перерва судом, також вийшли і підтримали?
Церква не веде політичної агітації. І не займається відповідно до українського законодавства будь-якими питаннями, які стосуються політичних подій. Мені взагалі дивно чути ваше питання, як церква буде закликати, а хоч одна релігійна організація подібні заяви робила, чи подібні заклики?
А я вам поясню джерело мого запитання, ну, тому що Петро Олексійович якби ініціював Томос, і в зв'язку з цим, що одна з прав, так, вона дотична до цього, ну, це якби ось така реакція.
Я тут абсолютно не бачу ніякої ні логіки, ні зв'язку. Петро Олексійович був 5 років головним командуючим Збройними силами України. Чи ви бачите логіку в тому, щоб закликати військовослужбовців прийти до судового процесу? Він був главою держави, кожен громадянин України визнавав його як главу держави. Я абсолютно не бачу логіки і зв'язку між цими подіями. Кожен громадянин України має право відповідно до своїх політичних переконань висловлювати свою позицію в законний спосіб. Свободи зібрання і свободи свою думку виражати в публічний спосіб ніхто, дякувати Богу, в Україні не скасовував. І тому кожна вільна людина може вільно визначитися щодо того, як вона вважає за потрібне в цій ситуації діяти. Але який зв'язок тут має бути, власне, з церквою, я абсолютно не бачу. Якщо буде політичне переслідування церкви, якщо буде політичне переслідування глави церкви, якщо буде руйнація або спроби руйнації правових основ, на яких існує в Українській державі Православна Церква України, то безперечно, як і завжди, за всі останні 30 років церква буде на це реагувати як на утиски і буде відповідно публічно висловлювати свою позицію. А брати участь власне в якихось політичних заходах – це є право кожного громадянина України, і це не є церковна справа.
Ясно. А тоді ваше просвященство щодо останніх заяв почесного патріарха Філарета, який буцімто сказав щось про те, що Вселенський патріарх Варфоломій має надати другий якийсь томос. Я думаю, що ви читали цю інформацію, ваша думка з цього приводу.
Мені дуже прикро повторювати знову і знову відповідь на повторні заяви почесного патріарха, тому що нічого нового він не сказав, він це говорить протягом року. З чого робиться новина і сенсація, я тут абсолютно не бачу. Він це рік тому говорив, і півроку тому говорив, і 3 місяці тому говорив. Коли відбувалася підготовка до надання Томосу, у нього, як у глави Київського патріархату, були всі важелі і можливості ставити питання, ті, які він ставить зараз. Чому протягом цього періоду він цих питань не ставив в такий спосіб? Чи чув хтось від нього заяви, що ось, якщо в Томосі не буде написане ось таке і таке і таке, ми цього Томосу не приймемо, нам цей Томос не потрібен. Чи чув хтось такі заяви у 18-му році від патріарха Філарета?
Ну, я особисто ні, да. А можливо,
ніхто не чув,
ви чули.
Ніхто не чув, і я не чув. І публічно, і не публічно, і в переговорах патріарх не ставив умови, щоб в Томосі було щось записано. Тому що він прекрасно розумів, що такі умови, які він ставить, ніхто не буде виконувати. І просто Україна лишиться без Томосу. А як Україна лишиться без Томосу, українська церква лишиться без Томосу, то вся провина впаде на нього. Що він став перешкодою отриманню українською церквою Томосу і визнанню її як помісної автокефальної церкви, рівної іншим помісним автокефальним церквам. І тому він цих питань не ставив, тому що розумів, що вони не можуть бути реалізовані, що Томос в статусі патріархату Української церкви ніхто не дасть на цьому етапі. Тому що тільки вчора церква була розділена, тільки вчора частина церкви не була взагалі визнана, а сьогодні надавати, щоб Вселенський патріарх надав статус патріархату, навіть якби він це зробив, хто би визнав із помісних церков таке рішення? І так, визнання йде з складнощами, як ми бачимо, тому що цьому шалено противиться Москва. А тим більше, якби було таке рішення. Хіба це не зрозуміло? Зрозуміло. Хіба патріарх не знав, як колишній глава делегації Російської православної церкви на міжправославних зустрічах, бо він в цих зустрічах брав участь протягом понад 20 років, як головний представник Російської церкви. По підготовці Всеправославного собору він знав прекрасно, що одне з питань для Вселенського патріархату, яке є ключовим і наріжним, це питання юрисдикції над діаспорою. І від цього питання Вселенський патріарх не відступить ніколи, тому що це питання його майбутнього, тому що більшість його пастви знаходиться за межами Туреччини, це очевидно. І без цієї пастви Вселенський патріархат не може бути тією церквою, якою він є. І тому він буде захищати себе і буде захищати свої права. То хіба патріарх не знав, хто це знав? Прекрасно. Хіба патріарх не знав, що всі останні томоси, які надавалися Вселенським патріархатом церквам, містили норму про те, що як знак підтримання єдності і спілкування церковного від Константинопольського патріархату автокефальна церква отримає миру? Знав прекрасно. То навіщо тепер говорити, що ми цього не знали, ми цього не очікували, томос не такий? Далі. Коли став відомий текст томосу? Текст томосу став відомий в день його підписання. 5 січня. Вже українською мовою був перекладений і поширений текст томосу. Навіть за день до вручення. І патріарх, як найстарший ієрарх, за віком і почесний патріарх, хіба не прочитав цей текст? Прочитав. Далі, вся Україна бачила, патріарх з Петром Олексійовичем їздив по різних єпархіях, представляв цей томос. Він не знав його змісту, він його не читав? Якщо він не знав його змісту і не читав, навіщо він тоді людям виходив і перед зібранням церковним хвалив Вселенського патріарха за томос, хвалив президента за допомогу і підтримку? В місті Рівному, в кафедральному соборі, при десятку тисяч народу вручив орден Андрія Первозванного, найвищу нагороду Київського патріархату. Він не читав і не знав зміст. Знав і читав. То в чому ж причина? А причина в тому, що треба говорити правду. Як виявилося, патріарх не збирався виконувати цей томос. Він хотів від томосу взяти те, що було йому до вподоби, а все інше відкинути. До вподоби йому було те, що українська церква буде визнана як помісна автокефальна церква і буде мати канонічне спілкування іншими помісними церквами. Оце йому було приємно і добре, бо це би підтвердило його успіх в тій боротьбі, яку він разом з усією церквою Київського патріархату і з усіма прибічниками автокефалії вели протягом 30 років. За незалежність Української церкви, що відстояли. А те, що стосувалося канонічного устрою і порядку, і те, що стосувалося вибору предстоятеля, якому треба підкорятися як предстоятель, навіть хоча він і молодий. Він сам був молодий свого часу. Він не раз розказував, що коли він прийшов в Київ як екзарх, він був наймолодший архієрей з усіх, які служили в Україні. Всі були старші, а деякі набагато старші від нього. І тому він знає, що таке бути молодим ієрархом серед старших, але наділеним відповідними владними повноваженнями. І тому знаючи все це, він повинен був виконувати не тільки те, які права надає Томос, але й обов'язки, які накладаються. Але коли він побачив, що він не зможе досягти того, що він хотів, а він хотів не виконувати Томос, а очолювати церкву, незважаючи на соборне рішення і на все, що прописано в статуті в Томосі, то тоді пішов тим шляхом, яким пішов. І тепер говорити, що треба інший, то кому буде надаватися інший Томос? Тій групі, яку він очолює?
Ну, я думаю, що так, з логіки виходить.
Томос надається помісній церкві. Помісній церкві, не групі, не частині, а помісній церкві. Помісна церква в Україні вже є. Це православна церква України, яка має спілкування з іншими помісними церквами. І є російська церква, її структури в Україні. Це є російська церква, це є частина помісної російської церкви, яка хоч і в порушення канонів, але існує. А яка підстава ще якусь утворювати церкву на цій же самій території для цього самого народу? Нема ніякої підстави. Тільки для того, щоб чиїсь амбіції задовольнити, знову ж таки, нема підстави. А якщо говорити, що цей Томос треба відкликати, то якщо цей Томос відкликати, то тоді не буде повернення до того стану, який був до об'єднавчого собору, так як патріарх Філарет думає, і так як він про це говорить. От ми зібралися в Володимирському соборі, там пару десятків парафіян зібрали, кілька священників зібрали, двох єпископів з Росії привезли і назвали це помісним собором. І заявили, що ми вийшли з ПЦУ. І ми тепер Київський патріархат, який вийшов з ПЦУ. Це все одно, щоб десь в Росії зібрали зібрання і сказали, ми відновлюємо Радянський Союз. Не можна повернутися назад. Якщо ви ввійшли в цю церкву, були на об'єднавчому соборі, брали участь в усьому, що відбувалося, в об'єднанні. В об'єднаній церкві були, співслужили, брали участь в робочих органах, патріарх брав участь в засіданнях синоду, ієрархи брали участь в інтронізації, а патріарх не приїхав на інтронізацію, хоча обіцяв, сказав, що він в реанімації, хоча це була неправда, як виявилося. Але письмово привітав. І це привітання було зачитане. І визнав, що це є предстоятель. То, відповідно, якщо ви хочете вийти з Православної Церкви України, то ви не можете вийти як Київський патріархат, а ви можете вийти як група осіб, які хочуть відділитися. Тому що Київський патріархат і автокефальна церква – це Православна Церква України. Вони свою волю висловили на соборі. І це зафіксовано в статуті Київської митрополії, що єдиним спадкоємцем юридичним є Православна Церква України. І Української автокефальної православної церкви, і Української православної церкви Київського патріархату. І тому стверджувати, що раз він був патріархом київським і всієї Руси України, і тепер він каже, що він виходить з Православної церкви України і що він очолює УПЦКП, то це лише його уявлення. І тому не може бути повернення до минулого. А якщо говорити про скасування Томосу, то це буде означати, що територія України відходить знову до юрисдикції Вселенського патріарха. Бо на підставі того, що це канонічна територія Вселенського патріарха була від заснування Київської митрополії і до 1686 року, коли була анексована, але патріарх офіційно цього так ніколи не визнавав, то на тій підставі, що це його канонічна територія, він і звершував тут дії. І його відновив для спілкування як ієрарха по його апеляції. І тому, якщо би було Томос відкликано, то сталося б те, проти чого він більше всього протестує.
А така загроза є?
Немає такої загрози абсолютно, тому що повернення не може бути. Томос не може бути скасований, тому що якби Вселенський Патріарх піддався на ці провокації, то це би була найбільша радість для Московського Патріархату, тому що би Московський Патріархат вказав би, що документи Вселенського Патріархату насправді не мають значення. От можуть дати, можуть забрати, можуть встановити, можуть скасувати. Давайте трошки натиснемо, вони і ще в чомусь поступляться. Вселенський патріарх розуміє дуже добре свою відповідальність перед церквою в цілому, перед її історією, минулою і перед її майбутнім. І тому він не піддався на шантаж в 16-му році і не скасував проведення Всеправославного собору, як Москва цього не добивалася. Він не піддався на шантаж в 18-му році, коли робилося все, щоб Томос не був наданий. І в майбутньому не піддасться на шантаж. І тому от співати в унісон з Москвою – це ганебно для патріарха Філарета. Для різних промосковських діячів – це їхня звичайна справа протягом всіх років. Вони служили Москві і вихваляли її, і так і далі це роблять. Але для особи, яка асоціювалася, асоціюється з рухом за автокефалію, співати в один унісон з Москвою, це хіба це не відчувається від цього ганьба? І залишки того авторитету, який є в суспільстві, втрачати заради чого? Заради того, щоб сказати, я патріарх? Патріарх чого? 10 священників і сотні парафіян?
Ваше Преосвященство, так дійсно така болісна промова, але водночас я розумію, що називається наболіло. Хочу запитати, до речі, чи відомо, як реагує Вселенський Патріарх Варфоломій над тим, як розвивається ПЦУ? Чи в нього є якісь занепокоєння з цього? Чи навпаки він натхнений, задоволений, як Православна Церква України зараз в Україні існує, які в неї перспективи і так далі? Щось відомо з цього?
Я не мав можливості так за останній час безпосередньо спілкуватися з Вселенським Патріархом. Востаннє я мав таку можливість в листопаді минулого року, коли брав участь у спільному святкуванні престольного свята церковного Вселенського Патріархату, Дня Святого Апостола Андрія Первозванного. Я і чув, і бачив, і по тону, яким патріарх говорив, і слова, які він говорив, що він в цілому задоволений, що українська церква дійсно являє себе як церква, яка досягла в гідний спосіб своєї незалежності. Що тут не йдеться про якусь штучність, як намагаються завжди наші супротивники подати, що це якесь штучне утворення. Якби це було штучне утворення, то, напевно, би сталося так, як свого часу свідчив законоучитель Гамаліл перед Синедріоном, кажучи про християн, послідовників Ісуса Христа, що казав, що залиште їх. Якщо це діло від людей, то воно розпадеться. А якщо це діло Боже, то бійтеся бути противниками Божого. І зважаючи на той рівень спротиву і той рівень викликів і зовнішніх, і внутрішніх, з якими за півтора роки Православна Церква України зіткнулася, і порівнюючи з тим, як вона їх пройшла і проходить, я думаю, для кожного очевидно, що це дійсно церква, яка гідна і свого статусу, і свого покликання, і більшого гідна. І вона буде зростати, і зміцнюватися, і відбуватимуться і визнання, і відбуватиметься розширення спілкування в православному світі, і врешті-решту Україна на релігійній карті світу поверне собі те місце, яке їй належить за гідність, а не так, як вона тривалий час, на жаль, була і певною мірою залишається для зовнішніх сил об'єктом вирішення своїх якихось питань і суперечок, а не повноправним суб'єктом міжрелігійного і суспільного діалогу.
Добре, а ваше Пресвященство, тоді до інших новин, тим паче, що накопилося багато запитань з тих пір, як ми з вами востаннє спілкувалися в прямому ефірі. Повінь, яка на Івано-Франківщині була нещодавно, завдала дуже багато шкоди, в тому числі деяким храмам, і ми в Радіо Марія говорили, ну, переважно про греко-католицькі, римо-католицькі. Звісно, що вдячні вам, що ви доєдналися, і ми можемо запитати, як постраждала інфраструктура на Івано-Франківщині, на Галичі, можливо, Православної Церкви України, чи всі живі, здорові, тому що нам греко-католицькі священники деякі казали, що не дай, ну, на жаль, але деякі парафіяни навіть померли в цю повінь. Що, власне, з парафіянами і храмами ПЦУ на Івано-Франківщині?
Ну, очевидно, що всі... Тут будь-яка стихія, вона не обирає за конфесійною ознакою. І всі ті випробування і страждання, які переносять і греко-католики, і римо-католики, то, очевидно, так само переносять і православні, і переносять і атеїсти, і всі решта, хто б якого розповідання не був. Тому що це є завжди спільний виклик. Дякуємо Богові, що хоча це і катастрофічна подія, але все ж таки масштаби її не є такими за наслідками, щоб як можливо могло би бути в значно гірших умовах, значно гіршій ситуації. Відразу, як тільки ця загроза почалася, митрополит закликав вірних нашої церкви до посиленої молитви і просив, щоб молилися і за тих, хто в небезпеці, і за тих, хто постраждав, і за те, щоб сама ця стихійна негода зупинилася, щоб не завдавала ще більшої шкоди. Сподіваємося, що поступово з часом все ж таки відновиться нормальне життя в цих постраждалих регіонах, постраждалих місцевостях. Але також важливо і робити висновки. Тому що я не є спеціалістом, не можу сказати на 100%, який є зв'язок між господарською діяльністю людини в цих регіонах і тим, як негода відбивається на них. Але багато людей кажуть, що такий зв'язок є. І очевидно, що це питання має бути значно глибше і ретельніше досліджене, щоб не тільки від наслідків рятувати цей карпатський регіон, Прикарпаття і Карпати, але також і працювати на упередження. І те, що можливо зробити для того, щоб подібні події не мали катастрофічно нас. А ми пам'ятаємо, попередня повінь була в 2008 році. Не пам'ятаю, на Закарпатті велика повінь була наприкінці 90-х років. Тобто десь з певною вже регулярністю раз на 10 років щонайменше приблизно відбуваються такі катастрофічні події. Тому треба наперед робити висновки і робити все для того, щоб не тільки бути готовими надавати допомогу, коли вона вже буде потрібна, але і максимально упереджувати з досягненнями науки, які зараз є, з досягненнями екології, екологічних знань, зробити все для того, щоб подібні, якщо й будуть траплятися, очевидно, що будуть траплятися великі зливи, тощо, щоб вони не мали таких катастрофічних наслідків ні для інфраструктури, ні тим більше, і в першу чергу для мешканців.
Угу. Ваше Преосвященство, хочу запитати також і про карантин. От зараз знову ж таки заговорили про другу хвилю, яка може бути, і знову ось можуть бути державою введені жорсткі певні обмеження. Я так собі прогнозую, що вони можуть доторкнутися і церкви. Так, були дискусії, наскільки серйозними були в першу хвилю ці обмеження і чи можна було б їх зробити меншими, тому що там, на відміну від епіцентрів різноманітних магазинів, де люди могли заходити сотнями і тисячами, церкву обмежили, так, не могло бути там більше парафіян, там дистанція, маски і так далі, тому подібне. Які висновки ви, як церковний ієрарх, зробили після ось цього першого карантину? І як церква буде реагувати на можливі такі обмеження в другу хвилю, які, на жаль, не можна виключати?
Не буду займатися пророкуванням, що може бути, чого не може бути. Будемо живі, побачимо. А що стосується висновків, то, як і завжди, як і в будь-якій ситуації, золота середина, слідування за мудрістю і правдою, воно ніколи нікому не шкодило. Тому що, як ми бачимо, крайності, що в один, що в інший бік, вони ні користі, нічого доброго нікому не приносили, не приносили. Тому що як повне ігнорування і зневажання тих норм і правил, які вводяться для нашої безпеки, з очевидністю призводило до спалахів і уражень цієї коронавірусної хвороби. І всі були свідками того, як в Московському патріархаті великі монастирі були змушені закритися. Хоча ще за кілька тижнів перед цим лунали від очільників заклики, що нічого подібного не буде, і не зважайте на всі ці обмеження, все буде добре, а потім самі злягли з хворобою. То отака відсутність мудрості і далекоглядності, вона декому, на жаль, навіть із вірних із духовенства коштувало життя. Бо люди могли прожити довше, але, на жаль, були уражені хвороби. З іншого боку, і перетворювати лікування на щось гірше за хворобу безвідповідально. І теж недалекогляд. Тому що не можна зупинити життя. І лікувати в такий спосіб, щоб не дихати і не жити, і не рухатись, то очевидно, що це вже не є лікування. І тому якраз і відповідальність і спеціалістів, і відповідальність тих, хто ухвалює рішення, дотримуватися золотої середини. Тому що кидатися з крайності в крайність, як ми бачимо, на жаль, і не тільки це в Україні, для України характерно, це ми бачимо для всього світу характерно. І значною мірою ті чи інші рішення залежать від того, як їх сприймають люди. Сприймають люди більш жорсткі карантинні заходи, їх тоді вводять. Перестають їх сприймати, їх скасовують. А те, поширюється хвороба більше чи поширюється менше. Подивімося на Сполучені Штати Америки зараз. Що там відбувається? З одного боку, країна з одним з найвищих рівнів поширення коронавірусу. А з іншого боку, масові демонстрації, масові протести, масові зібрання людей. І часто одні ті самі особи, які виступають за жорсткий карантин, вони ж виступають і за проведення цих демонстрацій, бо це є відстоювання прав людини. Де тут логіка, я, чесно кажучи, мені важко сказати. Що Навіщо спочатку запроваджувати карантин, змушувати всіх людей сидіти, навіть носу з дому не потикати, а потім схвально ставитися до того, що люди тисячами і десятками тисяч збираються для того, щоб заявити свої політичні переконання. Не буду вже говорити про все інше, що, на жаль, супроводжує ці протести. І так само по багатьох інших країнах. Ну, ось ми бачили, що відбувалося на цих вихідних, так би мовити, довгих в курортних місцевостях України. При тому, що щоденно збільшується кількість тих, хто захворіли, і вона в кілька разів більша, ніж, скажімо, в березні і в квітні, то в квітні всі накинулися на церкву, що церква – джерело поширення коронавірусу. І тому треба наглухо закрити все. А вечірки в нічних клубах, дискотеки і так далі – це не джерело поширення. А чому? А напевно тому, що закрити ці вечірки дуже складно зараз. Тому що суспільство не буде вже цього сприймати. Особливо після таких заяв, коли чули, що ось ми закрили парки для того, щоб людей налякати.
Так.
То це відповідальне ставлення? Мені здається, що це не дуже відповідальне ставлення. І тому в такі часи дуже важко, безперечно, зберігати тверезість і зберігати оцей серединний шлях і не ухилятися ні праворуч, ні ліворуч. Ні, ігнорувати небезпеку, бо вона реально є. І хворіють, і вірні хворіють, і священники хворіють, і архієреї хворіють, і уразитися можуть. Але з іншого боку, робити вигляд, що тільки ось одне церковне богослужіння і молитва є джерелом захворювання, і це не найголовніше, проти чого треба спрямовувати всі зусилля. А це, очевидно, не спосіб вже боротьби з хворобою, а це щось, що лише прикривається цією боротьбою.
Ваше Преосвященство, у нас залишається буквально 10 хвилин. Відкриваємо наші телефонні лінії. Так, дорогі слухачі, 044-577-5645 або 46, 098-650-1860, 093-272-0745. Будь ласка, телефонуйте. У нас сьогодні в гостях речник Православної церкви в Україні. Ми будемо вас долучати до ефіру. І сьогодні буквально новина свіжа і, знову ж таки, неприємна. І знову ця гендерна, ця тема нас ніяк не полишає. Хоча, чесно кажучи, вже б хотілося від неї відійти. Але Верховна Рада не дає. Дивіться, Ваше Преосвященство. Комітет Верховної Ради України проголосував за скандальний законопроект про медіа номер 2693-Д. Штраф за критику ЛГБТ 350 тисяч гривень. Ну ось знову, так, ваша реакція на це, на ці всі гендерні законопроекти і що мають робити вірники? Не говорити на гріх гріхом, тому що така перспектива вже останній рік прагне війти в чинне українське законодавство.
Знаєте, я думаю, що якраз в Україні вірні і духовенство, і церкви, вони вже мають досвід, як жити в державі, яка має переконання, які несумісні з переконаннями християнськими. Тому що в радянський час жили в такій державі. Коли держава стверджувала, що Бога нема, і гнала церкву. Церква продовжувала діяти і в тих умовах. Так, як могла і як попустив Господь. Але продовжувала діяти. Головне, де християнина в першу чергу, самому не погоджуватися з цим і цього не сприймати. Не сприймати гріх як добро. Угу. Будь-який гріх. Немає значення. Тому що з одного боку очевидно, що є такі гріхи, які вступають в суперечність самою природою людини, і вони не сприймаються на природному рівні. Але якщо ми заглибимося, то ми побачимо, що всякий гріх – це є суперечність з природою людини. Бо людина не сотворена для гріха. І тому хіба в нашому суспільстві. Якщо навіть брати питання, пов'язані з сім'єю, пов'язані з відносинами між людьми, в тому числі статевими відносинами, а наскільки у нас сприятливе і поширене таке поблажливе ставлення до розпусти, до подружніх зрад. Фактично нема ніякого контролю за порнографією, яка практично безконтрольно поширюється. Ми пам'ятаємо, як боролися, але так і не могли захистити інституцію, яка в державі хоч якось опікувалася питаннями суспільної моралі. А зараз вже лунають голоси, що взагалі закон про суспільну мораль скасувати, що це не питання, яке має законодавство регулювати. От питання одностатеві повинно законодавство регулювати, а питання суспільної моралі не повинно. І це одні й ті самі люди зазвичай тепер. І скільки у нас поширення алкоголізму? Яке поширення наркоманії? Яке поширення обману? Бо у нас, якщо запитати, всі проти корупції. От запитати, ви підтримуєте корупцію? Ні, не підтримую. А ви за те, щоб можна було там порішати ті чи інші питання, як то кажуть, із задніх дверей? О, так. Набагато краще, щоб мати когось, щоб кудись позвонити чи піти, і щоб мені все порішали. Тобто, якщо корупція погана, вона мені шкодить, то вона погана. А якщо корупція така, яка мені сприяє, то в українському суспільстві хіба не сприймають цю корупцію? І хіба ті, які виступають проти корупції, коли потрапляють на ті місця, де можуть з неї мати зиск, багато втримуються від цього? На жаль, ні. Бо коли борються проти, то не мають можливості самі бути вигодонабувачами. А коли потрапляють на таке місце, то не всі утримуються від того, щоб стати вигодонабувачами. Бо взагалом в суспільстві таке ставлення поблажливе. І тому треба боротися з гріхами. А якщо держава буде забороняти казати на гріх гріх, ну то держава забороняла і говорити, що Бог є. Та держава, яка забороняла говорити, що Бог є, зникла. А церква є, і Бог є, і віра є. Так само і тут. Правда не може бути знищена. Утиснена може бути, а знищена не може бути. І тому завдання християн, як громадян, в тій мірі, як це можливо, законними способами боротися. А якщо держава постановить противне, ну то ставитися до цього так, як християни завжди ставилися до богопротивних повелінь. Коли забороняли апостолу Петру і іншим апостолам проповідувати, що вони казали? Вони відповідали, Бога маємо слухатися більше, ніж людей. Якщо будуть ставити питання, чи ви слухняні цьому закону, чи ви слухняні тому, що передбачає ваша настанова церковна і християнська, то будемо слухняні закону Божому, тому що він вічний, на відміну від законів людських. Деякий час тому в Радянському Союзі пам'ятаємо, які закони були. І теж казали, що це закони заради блага людини, трудового народу. До чого довели ці закони? Не треба над Україною ставити нові соціальні експерименти, захоплюючись новомодними огнями, якщо Тарас Шевченко писав. Бо ні до чого доброго це не приведе.
Ваше Пресвященство, нам надійшли певні текстові запитання. А вас Наталія запитує, як відобразились на світовому православ'ї з'єднання УАПЦ оновленої, мається на увазі єпархія Ісіченка, єпископа, з Української греко-католицькою церквою?
Я думаю, що світове православ'я цієї події навіть не помітило. Тому що, можливо, дехто навіть взагалі довідався про те, що була чи є така релігійна одиниця оновлена. Тому я думаю, що це персональне питання одного ієрарха, декількох священників і кількох громад. Це очевидно не те, що зараз хвилює світове православ'я.
Пані Катерина запитує про те, як зараз існує православна церква в Україні в Криму. Вона далі багато дуже пише тексту, з якого видно, що вона читала інтерв'ю єпископа Климента, який розповідав, що дуже притісняють, і функціонування ПЦУ в Криму зараз майже неможливе. Є.
Ну, так воно і є, так як владика каже, так воно і є. От зараз ми чекаємо, щоб все-таки Верховна Рада проголосувала постанову, та, яка є зараз в проєкті, подана від уряду, для того, щоб захистити єдиний український православний храм в Сімферополі, святих Володимира і Ольги, від остаточного знищення. Але ситуація стабільно важка і часом стає гірше, але тим не менше владика Климент там перебуває, здійснює богослужіння, громада збирається, і свята святкували, і молилися, і продовжують молитися. Ось якраз приклад того, як християнська церква живе в державі, яка постала проти неї. Живе в тих умовах, які є, використовуючи ті можливості, які є, але зберігаючи саму себе і свою ідентичність.
Тут вас також пан Іван запитує, це наш скайп, який читав вашу інтернет-сторінку, сьогодні мається на увазі фейсбучну, і ви реагували на те, що відбувається з собором Святої Софії в Стамбулі. Яка там проблема, цікавиться наш дописувач?
Ну, я, власне, передрукував переклад, я зробив переклад і передрукував заяву ту, яку зробив сьогодні державний секретар Сполучених Штатів Америки з цього приводу, де закликається уряд Туреччини не змінювати статус Святої Софії, тому що той статус, який є зараз, він допомагає зберігати її унікальність і залишає її тим місцем, яке слугує дійсно містком між християнським і ісламським світом, і зберігає, скажімо так, те, чого так не вистачає, особливо в сучасному світі. І тому разом з усією спільнотою дуже багато було вже про це сказано, і церквами, і громадськими діячами. Наміри, які озвучуються з боку офіційних осіб Туреччини про те, щоб скасувати той статус, який Свята Софія мала від 30-х років минулого століття, статус музею, і надати їй статус релігійного діючого об'єкту ісламського, статус мечеті. Це, очевидно, рішення не найкраще. І якщо воно буде реалізоване, безперечно, що це лише поглибить ті суперечності, яких і так, на жаль, багато в нинішньому світі.
Угу. Ну і останнє запитання, яке встигаю поставити, воно від Наталії Разовської з Кам'янця-Подільського. Цитую, на днях МЗС оприлюднило заяву, що українці мають бути ментально готовими до широкомасштабної війни з Російською Федерацією, адже загроза нікуди не йде. Як християни мають в собі цю ментальність розробляти?
Ми, як церква, від самого початку молимося і читаємо молитви про позбавлення нас від нашестя чужинців. І, на жаль, дійсно проблема суспільства цілого нашого в тому, що, мабуть, завдяки нашим захисникам, завдяки тому, що вони дієво захищають нас на фронті, завдяки діям української держави, які були зроблені дотепер, переважно більшість українського суспільства не відчуває війни. Але це не означає, що її немає. Так само, як сама війна, російська агресія, вона ж не почалася наприкінці лютого 2014 року з введенням зелених чоловічків в Крим. Ця війна почалася набагато раніше, з підготовки інформаційної, з підготовки економічної, політичної. Бо жодна війна не починається раптово і саме з військових дій. Ці війни починаються з того, що їх готують, і готують і зовнішнє, і внутрішнє, і готують щодо тих, на кого хочуть напасти, і готують своє суспільство до такої війни. І ми бачимо, що Росія, як держава, на жаль, не відступила від своїх намірів. І тому те, що ми повинні це усвідомлювати, що загроза нікуди не зникла, що ми не живемо біля мирного сусіда. І тому повинні бути готові до того, щоб давати відсіч ворогу. То той, хто ментально готовий, той вже значною мірою захищений. Власне, про християнський образ цього всього дуже добре говорить апостол Павел, тому що для християн така готовність давати відсіч ворогові, вона повинна бути не тільки знайомою, але бути частиною повсякденного життя, тому що християнин постійно повинен вести цю невидиму духовну боротьбу. Як апостол Павел каже, бути як воїн, зодягнений в повну зброю, і бути готовим повсякчасно давати відсіч ворогові, лукавому духу. Бо якщо воїн спить, якщо воїн не озброєний, не готовий, а ворог нападає, то як він захиститься? Ніяк не захиститься, або буде уражений, або потрапить в полон. Отак і християни. Якщо вони духовно не захищаються, якщо вони не готові боротися з лукавим духом повсякчасно, то або уражаються від нього, або і потрапляють взагалі в полон гріха. І тому з цього досвіду духовної боротьби краще буде зрозуміло і досвід боротьби із мирськими загрозами. Але найголовніше, ми як християни покладаємо надію на Бога. І тому те, що ми можемо робити, ну, скажімо, не кожен з нас, можливо, хтось є із слухачів, є хто відповідальний там за якісь державні рішення, чи військові рішення, чи дипломатичні рішення, і несучи цю відповідальність, їх буде здійснювати. На нас така відповідальність не лежить, ми не можемо ці рішення ухвалювати і таким чином впливати на ситуацію. Але кожен християнин, кожна віруюча людина може впливати на ситуацію своєю молитвою. І тому треба молитися про мир і про перемогу над тими, хто прийшли на нашу землю, щоб вони її полишили і повернулися до себе додому, а нас полишили в мирі і спокій. І якщо будемо молитися, то Господь таку перемогу дасть, як Він багато разів давав перемоги. Коли відкриваємо навіть священне писання, то там багато разів знаходимо приклади того, як сила віри і допомога Божа перемагала значно потужніші військові сили.
Ну що ж, це правда. Ваше Преосвященство, дякуємо вам за цю годину розмови, дякуємо вам за такі об'ємні і конкретні відповіді. І на завершення ефіру традиційно просимо про благословення.
Нехай Господь береже всіх в доброму здоров'ї. Нехай захищає від усіх загроз, дає сили долати спокуси, дає мудрість діяти належним чином перед всіма викликами сучасності, а Україні нехай дає перемогу і справедливий.
Ну що ж, з нами на зв'язку був речник Православної Церкви України, архієпископ Євстратій Зоряв, і в ефірі Іваницький Сергій, програма «Архіпастир відповідає». Дякую, з Богом, до нових зустрічей.
Хай Господь береже.